ата, еске алаң, жаздың түні. Қасымда айда яру наз күлкілі, келеміз қол ұстасып гүлзар менен, қош жүректің үндесіп әз бүлкілі. Кешке дейін күйдірген тас қаланы, басылмаған күннің де аптап әлі, қалқаның көздеріне шағылысып, көшелердің жанып тұр от жанары. Қарқын жоқ баяғыдай күндеп өскен, қарай берем сұлуға үндеместен, алмалыны өзімше таныстырып, бір әңгіме бастадым білген еппен. Осы бір маң, біздерге емес бөтен, бұл жерді жастығымдай елестетем, біздердің іздеп жүрген бақытымыз алмалының бағында емес бекен. Қол жетпестей, боп еді сағымдарман, сағымдарман, болдақыр орындалған, еңселі ғимарат бар осы маңда, елімнің азаттығы мәлім болған. Қолыңды бер қарағым, жүр бастайық, бұл дәурен баста ылғи тұрмас тайып, әнекей өлең жырға пана болған, жазушылар одағы тұрғас қайып. Қарашы қара көзім, жан жағына, тұрпаты түсірердей қармағына, қызыл алма отаны Алматы да, Алматының ажары алмалы да. Бір сөз бастап осылай өмір жайлы, баянда бен бабымен не бір жайды, алайда мен айтпаппын өзім жайлы, өзің жайлы, ғашықтық сезім жайлы. Махаббаттан алыстау әңгім айтып, алғандаймын құрбыны сәл мұңайтып, содан кейін екеуміз жолықпадық, жолықпас та шығармыз енді қайтып. Алматы, ескі алаң, күздің кеші, баяғы өткен ізді жүрмін кешіп, менің мінсіз бейкүнә махаббатым, көңілімде қайтадан бір гүлдеші. Бұл күнде жүзім сынық, жалын ішім, жаралмаған екенсің бағым үшін, Алматының алғызыл алмасындай, алмалының аруы сағынышым.